Siitä on puoli vuotta, kun mä viimeksi saarnasin. Ja se on silleen mielenkiintoista tulla taas tänne eteen. Ja koen, että se on minulle ollut hyvä aika olla poissa täältä puhujan paikalta. Ja voisin kuvitella, että vielä parempi aika on ollut teillä, kun olette saaneet hetkenne levätä niistä puheista, mitä minä olen pitänyt ja siitä tavasta ja tyylistä, millä minä olen niitä pitänyt. Ja uskon, että te olette virvoittuneet tämän puolen vuoden aikana muiden saarnaajien ja muiden puhujien puheenvuoroista ja saarnoista. Ja elämä on matka, niin kuin kaikki hyvin tiedätte, ja elämän matkahan sisältää monenlaista mutkaa, se sisältää monenlaisia ylä- ja alamäkiä ja erilaisia elämän vaiheita. Ja sehän on, mikä tekee elämän mielenkiintoiseksi, rikkaaksi, monta kertaa myöskin ennalta arvaamattomaksi, että mitä se elämän matka tuo tullessaan. Ja niin kuin hyvin tiedätte, niin meidän perheelle se on tuonut tällaisen sijaislapsen Danielin, ja hän on juuri nyt täyttänyt puoli vuotta, ja me olemme Hannan kanssa nyt sitten olleet vanhempina hänelle tämän ajan, ja se on matka, joka on täyttänyt elämäni, voisinko sanoa, että yöt ja päivät. Ja siinä on sitten paljon sellaista, mikä minua itseäni todella paljon innostaa ja motivoi Danielin hoidossa, ja olen jotain tänään myös jakamassa teille siitä. En ihan kaikkia yksityiskohtia, mutta jotakin sellaista, mikä nyt on tuottanut itselleni valtavasti mielihyvää. Oma matkani ehkä semmoiset viitisen vuotta, tai sanotaan noin viiden vuoden ajalta, on ollut sitä, että jossain vaiheessa aloin kokea hyvin voimakkaasti, että oma uskonelämä, oma hengellinen elämä, oma hengellisyys, Jumala-suhde, niin siinä on paljon toivomisen varaa. Ja se, mitä se kaikkea nyt sitten se oma sisäinen prosessi piti sisällään, niin sitä en nyt tässä sillä tavalla avaa, mutta kaikki se, mikä ikään kuin siellä sisäisessä maailmassa tuotti painetta, niin koin, että Jumalan johdatus oli siinä mukana, hän näki sen, hän tiedosti sen hyvin, eli Jumala tiedosti, minä tiedosti jotakin, mutta Jumala vielä paremmin, ja hän sitten johdatti minua, ja johdatti niin, että sain käydä tällaisilla Isän sydän tapahtumissa. Suomessa on sellainen Isän sydän -niminen yhdistys, ja he järjestävät tapahtumia, jossa sitten puhutaan ennen kaikkea Jumalasuhteesta, ja sen painotus on juuri tässä Isän kanssa, Isän suhteesta ja siitä rakkaudesta, miten Jumala Isänä meillä sitä rakkautta välittää. Ja se on ollut hyvin tällainen hengellinen kokemus ennen kaikkea itselleni, ja olen kokenut, että se, mitä minulta on puuttunut, tai se, mikä on ollut sellainen ikään kuin kaipaus ja jano, niin olen saanut vastauksia, olen saanut kokemuksia, olen saanut tyydytystä sen matkan aikana, tämän viimeisen viiden vuoden jakson aikana. No, mikä siinä on sitten koskettanut ja mikä on ollut ikään kuin semmoinen, mikä on tullut niin lähellä, että voisin sanoa, että se on muuttanut minun hengellisen elämäni suunnan ja painotukset. Ja kun voitte kuvitella, että 17-vuotiaana nuorena miehenä tein uskoratkaisun ja kävin kasteella, ja sen jälkeen lähdin elämään uskonelämää, ja sitten noin 47 ikävuoden paikkeilla alkoi sitten erilainen muutos. Ja siitä muutoksesta, niin se tapahtuu vähitellen. Se tapahtuu pala palalta, se tapahtuu askel askeleelta. Mikään ei ole valmista, mikään ei ole ikään kuin sellaista, mitä voisin teille tässä esitellä, mutta siitä matkasta haluaisin tänään jotakin sanoa ja siitä, mikä minua on koskettanut tämän matkan aikana. Ja eniten on koskettanut se, että minä voin vastaanottaa Jumalan rakkautta. Ja vieläkin paremmin ja täsmällisemmin, jos yritän ilmaista, on se, että miten minä voin kokea Jumalan rakkauden. Miten minä voin vastaanottaessa kokea sitä. Ja tällä on hyvin suuri ero, että me tiedämme Jumalan rakastavan meitä. Ja me koemme, että hän rakastaa meitä. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Näin väitän. Ainakin olen oppinut omassa elämässäni tämän erotuksen tekemään. Koska se, että minä tiedän Jumalan rakastavan minua, niin se on enemmänkin tällainen mielen alueella tapahtuva tiedostaminen ja asioiden ymmärtäminen. Kun taas kokemus Jumalan rakkaudesta, se tapahtuu aina sydämessä. Se tapahtuu aina siellä elämän keskiössä. Ja sydämen avaaminen näille kokemuksille, niin se onkin ollut nyt sitten tällaisen pitkän uskonelämän aikana, niin sen kääntäminen ja kääntyminen sydämen avautumiselle, niin se on ollut nyt se ehkä se omassa prosessissa se tuskaisin vaihe. Ja tänään haluan nyt puhua juuri tästä aiheesta. Rakkauden vastaanottaminen. Olen maininnut tämän käsitteen tai ilmaisun ja tämän näkökulman aikaisemminkin, mutta en ole koskaan siitä varsinaisesti puhunut. Olen sen ehkä tuonut sivulauseissa, joissakin aloituspuheenvuoroissa ja sanonut, että tämä on se, joka juuri tällä hetkellä minua Jumala-suhteessa eniten kiinnostaa. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? No, ensimmäinen asia tietenkin on se, että jonka haluan sanoa hyvin avoimesti, ikään kuin sydäntä avaten, että olen itse hyvin vajavainen rakastamaan. Se, että puhun rakkaudesta, se, että tiedostan rakkauden, niin ei tee minusta hyvää rakastajaa. Ja koen, ja tämä on nyt subjektiivinen kokemus, kenellä voi olla mitään muuta sanottavaa, mutta oma kokemus on, että olen epäonnistunut monessa ihmissuhteessa ja monessa ikään kuin suhteessa rakastaa niitä ihmisiä, joita elämässäni on. Ja se, että koen näin, niin se on saanut ikään kuin pysähtymään ja janoamaan. Tämä on ehkä se ilmaisu, janoamaan, kaipaamaan. Me lauloimme tässä, tai lauluryhmä lauloi tästä, kuinka peura janoaa, kuinka peura halajaa lähteelle. Niin joku semmoinen halajaminen, sellainen janoaminen on syntynyt, kaipaus muutokselle, kaipaus syvemmälle kokemukselle rakkaudesta ja nimenomaan sille puolelle, että haluan sitä vastaanottaa. Tosiasiahan on se, että kun rakkaudesta yleensä puhutaan, siis yleistän tämän, yleensä puhutaan, niin puhutaan sillä painotuksella, että miten rakastaa. Ja se on varsin yleinen tapa käsitellä rakkautta ja tuoda se esille puheissa, saarnoissa ja niin edelleen. Ja suuri kysymys minulle on aina sen yhteydessä syntynyt, että millä voimalla minä rakastan? Ja vähän puhujasta riippuen, ehkä puhujan kokemuksesta ja elämäntaustasta riippuen, niin silloin tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja tälle ajatukselle, että millä voimalla. No, yleisin on tämä tahdonvoima. Päätä, valitse, tee tämmöinen päätös ja Jumala sitten lähtee sinua johdattamaan. Jos se toimii jonkun kohdalla, niin hyvä näin. Itse koen tässäkin asiassa epäonnistumista sen verran paljon, että olen tullut siihen pisteeseen, että en lähde tahdonvoimalla ainakaan liikkeelle, koska nythän ihmisen rakenne, sielu, Jumalan luotuna ihmisenä on sen kaltainen, että monet asiat meidän elämässä eivät alistu tahdolle. Te tiedätte sen. Monet asiat eivät alistu tahdolle. Ja varsinkin sydämen asiat. Niitä me emme voi ikään kuin pakottaa. Me emme voi sanoa sydämelle, että tunne näin, koe näin, tee näin. Joo, hetken aikaa me ehkä pystymme siihen käytännössä, mutta elämä koettelee tarpeeksi kovasti. Ja kun se on sitä tehnyt, niin sitten on akut tyhjinä. Toinen, mitä me paljon koetaan niin kuin tässä Jumalan rakkauteen liittyvässä ja ylipäätänsä tästä aiheesta puhuessaan, on se, että se näkökulma on tällainen Jumalan miellyttäminen. Meille on tuotu esille ja tuodaan, ja itsekin olen elänyt ja kasvanut sellaisessa ilmapiirissä, jossa tällainen miellyttäminen, ja nyt en sano tätä siinä mielessä millään tavalla, miten mä sanoisin, katkerana, vaan päinvastoin, että se on se realiteetti, jossa me elämme, eli me miellytetään Jumalaa. No äärimmille vietynä, se näkyy monien tällaisten alkuperäiskansojen jumalasuhteissa, jossa Jumalan miellyttäminen on viety todella pitkälle. Siellä on rituaaleja, siellä on uhreja, siellä lepytetään Jumalaa, hyvitetään Jumalalle monenlaisia asioita, ja se on todella pitkälle viety niin, että Jumala olisi miellytetty, Jumala olisi jotenkin tyytyväinen niihin ihmisiin, jotka sitten näitä rituaaleja suorittaa. Mutta myös kristillisyydestä löytyy tätä ajatusta huomattavasti lievempänä, huomattavasti jalostetummassa muodossa, mutta se on siellä ikään kuin taustalla, ja sanoisin, että se on ajatuskulku, se on semmoinen mielentila, joka liikkuu meidän omissa mielissä. Ja se on se, että meidän on aina oltava jotenkin pikkasen varovaisia suhteessa Jumalaan, että olemmeko me hyväksyttyjä vai emmekö ole. Me emme voi olla ihan varmoja siitä, että Jumala meidät hyväksyy. Me emme voi olla ihan varmoja siitä, että onko tämän päivän vaellus ollut Jumalan silmissä riittävä vai eikö se ole ollut. Me emme voi olla ihan varmoja siitä, että onko mun elämässä nyt sellainen henkellinen vireystila, että Jumala voi olla tyytyväinen minuun. Ja kun se viedään pidemmälle ja kun se viedään riippuen ihmisestä, niin joku voi viedä se ikään kuin omassa tunnossa niin pitkälle, että hän ahdistuu. Hän suorastaan masentuu siitä, jos hän alkaa epäillä, että olenkohan minä tarpeeksi hyväksytty. Ja nämä sitten ovat niitä sellaisia aiheita, jotka on siellä taustalla, jotka ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat myös omassa elämässäni. Ja nyt se, mitä minä olen taas löytänyt, niin on se, että mä jätän nämä aiheet ikään kuin Jumalalle ja sanon, että minä en tiedä, onko tämän päivän vaellus sinua nyt miellyttänyt vai ei. Mutta mä haluan ottaa vastaan jotain muuta, mitä sinulla on minulle tarjottavana. Minun evät, kun minä tuon ne sinulle tänään iltana, aamuna, niin ne ovat vähäiset, mä tunnistan sen. Mutta se ei ole se, mikä minua kantaa. No mikä minua sitten kantaa? Ja mä luen nyt 3 Raamatun paikkaa lyhyesti tähän, ja sitten mä ikään kuin kuvailen, että mikä minua kantaa. Ja nämä paikat ovat kaikki Paavalilta. Paavalihan on hyvin voimakkaasti kokenut nimenomaan Jumalan rakkauden. Hänen taustansa, hänen elämänsä on ikään kuin luonut edellytykset sille, että hän näkee hyvin kirkkaasti tämän puolen. Vai mitä te sanotte, jos me luetaan Efesolaiskirjan 1. luvusta siitä muutama jae siitä alusta, 3., 4. ja 5. jae. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella henkellisellä siunauksella Jeesuksessa, meidän Messiassa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät, nuhteettomat ja hänen edessään rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen. Kolme asiaa, mitkä Paavali tässä tuo hyvin selvästi esille, on se, että Jumala on isä. Se on hänelle hyvin selvä. Jumalan identiteetti on isän identiteetti. Jumalan olemus on isän olemus. Kaikki muu, mitä hän tekee, on ikään kuin se, mitä hän aikaansaa, mitkä ovat hänen tehtäviä, mutta hänen olemuksensa ydin on olla isä. Ja ennen maailman perustamista, eli huomatkaa, ennen kuin mitään oli, niin hän valitsi meidät olemaan millaisia? Pyhiä, nuhteettomia ja hänen edessä rakastettuja. Tämä on aivan hämmästyttävä totuus. Hänen edessään olemaan rakastettuja. Ja sitten hän sanoi, että hän on määrännyt myöskin meidät lapseuteen, toisin sanoen pojiksi ja tyttäriksi. Ja kaikki tämä tapahtuu Jeesuksen, Messiaan kautta. Hän on ikään kuin se, tai ei ole ikään kuin, vaan hän on ovi, jonka kautta kaikki tämä meille avautuu. No toinen paikka, missä nyt sitten Paavali tätä myöskin tuo esille ja ikään kuin täsmentää, on täällä roomalaiskirjassa. Täällä hän toki monessa paikkaa siitä mainitsee, mutta luen roomalaisille 8:15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden henken, jossa me huudamme Abba, isä. Abba, isä. Me käännymme hänen puoleen, ei pelossa, ei epävarmuudessa, että onko hän nyt tänään meidät hyväksynyt sellaisina kuin me olemme, vaan me olemme niin kuin lapsia, me tiedämme, että meillä on isä, me tiedämme, että hän rakastaa meitä. Meidän ei tarvitse olla hetkeäkään pelossa. Orjuuden henki on pelon henki, mutta lapseuden henki, se on sitä, että me otamme vastaan, mitä isä meille tarjoaa. Ja sen edellytyksenä on olla tosiaan sitä, että me olemme poikia, me olemme tyttäriä, eli meissä on se lapseus. Ja tämä lapseuden käsite tulee tässä vielä hieman myöhemmin vastaan. Ja sitten vielä viimeisenä roomalaisille 5:5, joka on hyvin, hyvin tunnettu, paljon siteerattu, ikään kuin tullut meille jo niin tutuksi käsitteeksi ja lauseksi, että sitä emme enää välttämättä edes pysähdy miettimään. Niin täällä sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Siis Jumala vuodattaa rakkautta sydämiimme, ja nimenomaan sydämiin, pyhän hengen kautta. Ja se on meille annettu. Siis ei ole kysymys siitä, että saammeko me rakkautta, emmekö saa, vaan sitä meille annetaan, sitä meille vuodatetaan. Ja tämä on osa sitä kontekstia, missä nyt puhutaan, että kun me olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, mitä kaikkea me sitten saamme. Ja sitten sanotaan, että te saatte sitä Jumalan rakkautta, te voitte sitä vastaanottaa, te voitte sitä jatkuvasti vastaanottaa. Teidän ei tarvitse ollenkaan ajatella, että miten te sitä eteenpäin jaatte, mutta te otatte sitä vastaan, kiinnittäkää huomionne siihen. Näin uskon, että Paavali on tämän halunnut ilmaista. Toinen, joka paljon kirjoittaa tästä, on Johannes, Johanneksen evankeliumi, Johanneksen kirjeet ovat hyvin täynnä, ja hän toki myös sitten siteraa Jeesusta, joka itse tätä aihetta on monin paikoin tuonut esille ja hyvin voimakkaasti tuonut sen esille. Hän kertoo hänen ja isän välisestä suhteesta, hän kertoo, miten hän kokee isän rakkauden, miten hän elää siinä rakkaudessa, miten se rakkaus ikään kuin häntä kantaa. Ja näin ollen meillä on nyt tällainen teologinen, raamatullinen perusta tällä ajatuksella. No sitten se suuri kysymys, Ja tämä on nyt se, mikä aiheuttaa meille kaikille, uskoisin, enemmän tai vähemmän sitten tällaisen sisäisen prosessin, että no miten minä nyt otan sitä rakkautta vastaan. Ja tämä on ollut minulle nyt, tämä viimeiset puoli vuotta, nyt sellainen matka, johon mä olen saanut jotakin havaintoesimerkkejä, miten otetaan rakkautta vastaan. Minä en tiedä, miten sinä otat. Joskus mä en tiedä itsekään, että miten minä otan. Mutta nyt mä kerron teille jotakin, mitä mä olen nähnyt, miten Daniel ottaa rakkautta vastaan. Tämä pieni, puolivuotias, 70-senttinen nuori mies, niin miten hän ottaa rakkautta vastaan? Hän ottaa sitä vastaan kaikilla aisteilla. Kaikilla aisteilla. Ja tällaiset 4 havaintoesimerkkiä kerron teille nyt. Ja tämä on innostanut minua viimeisen puolen vuoden aikana näkemään, että mitä tapahtuu tällaisessa pienessä ihmisessä, kun hän kaikilla aisteilla ottaa sitä rakkautta vastaan. Mitä tapahtuu? Tapahtuu valtavia asioita. Ihan valtavia asioita tapahtuu. Te, jotka olette lääketieteen ammattilaisia, sairaanhoitajia, lääkäriä ja niin poispäin, teitä ehkä saattaa jokunen ilmaisu tässä jälkeenpäin niin huvittaa, hymyilkää vapaasti, ei mitään, voitte sen tehdä. Te, jotka olette varhaiskasvatuksen ammattilaisia, tekin voitte hymyillä. Mutta tämä on tällaisen maalikon 50-vuotiaan uudelleen ikään kuin heränneen, isäksi heränneen miehen tällainen havainto, kokemus siitä, että mitä tapahtuu, kun pieni ihminen ottaa vastaan rakkautta ja nimenomaan ottaa vastaan rakkautta. Hänellä ei ole mielessäkään antaa rakkautta. Se ei ole tullutkaan hänen mieleen, ei ainakaan ensimmäisen puolen vuoden aikana. Ja kuitenkin kaikki tapahtuu niin, että hän ottaa sitä vastaan. Ja ensimmäinen iso asia, mitä hänen elämässä tapahtuu, tai en tiedä ensimmäinen, mutta kaikki tapahtuu yhtä aikaa, mutta yksi iso asia on mitä tapahtuu aivoissa, mitä tapahtuu aivotoiminnassa. Ja tämä on mielenkiintoinen osa-alue kaiken kaikkiaan, en pysy tässä kovin kauan, koska se veisi liian pitkälle ja liian syvälle, mutta tiedemiehet ja alan ammattilaiset puhuvat, että tämmöinen ensimmäiset 3 vuotta on aivojen kehityksen kannalta kaikkein ratkaisevimpia aikoja koko ihmisen elämässä. Ihmisen elämässä aivot kehittyy myöskin jatkossa, mutta se ensimmäiset 3 vuotta, niin siinä tapahtuu niin paljon, niin merkittäviä asioita, ja Jumala on luonut sen meihin näin, että siinä pitääkin tapahtua tiettyjä asioita. No mitä siinä tapahtuu? Siinä tapahtuu niin, että ihmisen aivot niin ovat täynnä syntyessään, ja jo siinä raskauden aikana neitä on tietenkin tullut ja kehityksen aikana, mutta on hermosoluja. Ja nyt nämä hermosolut, ne ovat siellä ikään kuin valmiustilassa, mutta ne eivät liiku mihinkään. Tai jos ne liikkuu, niin ne liikkuu hyvin vähäisessä määrin. Ja nyt tarkoitus on, ja Jumala on luonut ihmisen niin, että näiden hermosolujen pitäisi lähteä liikkeelle täällä aivoissa. Ja sen prosessin pitää mennä niin, että täältä vasemmasta aivopuoliskosta ja sitten täältä oikealta ja etuotsalohkosta ja takanta, niin hermosolut lähtevät liikkeelle ja muodostavat tällaisia hermoverkostoja. Ja nyt se tapahtuu tällaisten synopsien avulla, ja ne on tämmöiset liittimet, ja nyt näiden hermosolujen, niiden pitää löytää oikea hermosolu, se oikea kaveri sieltä toisesta aivopuoliskosta. Ja sen pitää tapahtua tietyssä ajassa, ja sen pitää osua, ne on aivan millilleen tai alle millin ne osumatarkkuudet. Ja jos se ei tapahdu, niin jotain aivokehityksestä jää tapahtumatta. Ja nyt se kysymys on, että miten nämä hermosolut lähtevät liikkeelle? Hermosolut lähtevät liikkeelle silloin, kun tämä lapsi saa rakkautta. ne eivät lähde liikkeelle, ellei lapsi saa rakkautta. Ja rakkaus on se liikkeelle paneva voima. Rakkaus on sitä, että se lapsi saa huomiota, se lapsi saa kosketusta, se lapsi saa vanhempien hymyä. Hänen tunnetarpeisiin vastataan, ylipäätänsä hänen tarpeisiin vastataan, häntä pidetään sylissä, häntä hoivataan. Siis kaikki tämä, mikä nyt voi vaan ilmaista rakkautta, niin se käynnistää näiden hermosolujen liikkeelle lähdön. Ja ensimmäiset vuodet ovat todellakin ratkaisevia niin, että kun meille syntyy sitten se hermoverkosto siellä aivoissa, niin se luo pohjan kaikille niille kyvyille, mitä me sitten myöhemmin tulemme havaitsemaan, että joku on liikunnallisempi ja joku on taiteellisempi, jollakin on älylahjoja ja toisella on ehkä joitakin muita lahjoja. Se tapahtuu tässä ensimmäisen 2-3 vuoden aikana. Ja liikkeelle paneva voima on rakkaus. Hampaat on vähän samanlainen, mutta hampaat on sikäli taas sitten erilainen, että hampaat on siellä myöskin piilossa, mutta ne tulee. Saa lapsi rakkautta tai ei, kyllä ne tulee, kunhan saa ruokaa. Mutta hermosolut, ne eivät lähde liikkeelle. Hän voi saada ruokaa ja se on tietenkin tarpeen tyydyttämistä, mutta kaikki muu, kaikki hänen aistit kysyvät, että rakastatko sinä minua? Rakastatko sinä tällä hetkellä minua? Ja silloin hänen aivonsa lähtevät kasvamaan ja kehittymään ja tuottavat erinomaisen tuloksen. Kenellä sitten millaisen tuloksen? Siinä on tietenkin geneettisellä perimälläkin oma vaikutuksensa. Ja nyt, jos te muistatte, ja monet uskon muistatte, kun Ceausescu kaatui Romaniassa 80-luvun lopussa, ja sieltä löydettiin lastenkodeista sitten paljon lapsia, 4-5-vuotiaita, jotka olivat sängyssä, joita oli vain ruokittu. Ja heitä sitten tutkittiin, länsimaiset lääkärit pääsivät niihin lastenkoteihin, heitä sitten tutkittiin ja todettiin, että heidän aivot eivät olleet kehittyneet. Ja monet näistä lapsista adoptoitiin, ja Yhdysvalloista, Euroopasta ihmiset otti näitä lapsia sitten hoivaan. Ja kun heitä on myöhemmin tutkittu, 25 vuotta myöhemmin, niin on todettu, että se, mikä menetettiin näiden vuosien aikana, niin sitä ei ole pystytty korvaamaan. Paljon on hyvä saatu aikaan, mutta aivotoiminnassa, erityisesti kun on aivoja tutkittu, niin on todettu, että mitään ei ole enää ollut tehtävissä. Ja tämä kuvaa sitä, kuinka tärkeää on ottaa vastaan rakkautta niin kuin Jumala on sen antanut ja siinä ajassa, minkä Jumala on meillä antanut. No toinen, mikä on hyvin tällainen iso asia lapsen elämässä, että miten hän ottaa vastaan ja miten rakkaus vaikuttaa, on tämä tunnesäätely. Lapsi, hän on täynnä tunteita. Joo, hän itkee, nauraa, siellä tapahtuu monta asiaa, mutta lapsi on kykenemätön säätelemään omia tunteita. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun hän itkee, niin täytyy olla jonkun ulkopuolisen sanomassa, että ei se mitään, tämä menee ohi. Älä itke enempää. Sä olet saanut sun ruokasi, sä olet saanut kaiken, isä, äiti on täällä, kaikki on läsnä. Ja autetaan lapsi taas takaisin siihen vireystilaan, että hän kokee, että no joo, ei tässä näköjään olekaan mitään hätä. Ja tämä on sellainen asia, jota Jumala tekee meille, kun hän vuodattaa rakkautta. Hän rohkaisee ja sanoo sinulle, koska lapsi, jos hän ei saa tätä tunnesäätelyä vanhempien puolelta, hän ei opi sitä koskaan. Kun tämä aika menee ohi, tämä 2-3 vuotta, hän ei opi sitä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että aikuiset ihmiset, kun he lankeavat johonkin tunnetilaan, he eivät tiedä, miten siitä tunnetilasta tullaan ulos. Pahimmillaan se näkyy tällaisina pitkäaikaisina masennuksina, mutta on muitakin tunnetiloja, joista on todella vaikea päästä pois. Ja he tarvitsevat jonkun, joka auttaa heitä pääsemään pois. Ja kauniimmillaan, parhaimmillaan se on sitä, että lapsi saa sen vanhempien avun He kertovat hänelle, että mikä sun tunne on. Sä oot pettynyt, sä olet nyt järkyttynyt, sä olet nyt säikähtänyt, kun kuulit tällaisen äänen ja niin poispäin. Ja kun tämä kaikki kerrotaan lapselle, niin se luo hänessä tällaista tyytyväisyyttä ja hän kokee rakkautta. Se on sitä. Ja tätä Jumala tekee meille. Silloin kun me olemme jääneet ikään kuin yksin näiden omien ahdistusten, tunnetilojen kanssa, niin käännytään Jumalan puoleen, koska hän haluaa juuri sillä tavalla minua ja sinua rohkaista, säädellä meidän tunteita, ja se onkin hänen rakkauden vastaanottamista. No kolmas, mitä lapsi saa, miten hän kokee rakkauden, on läsnäololla. Ja nyt mainitsen vaan aihepiirin, jonka tiedostan ja ymmärrän, mutta josta ei ole minulla mitään kokemusta, ja se liittyy imetykseen. Ja imetys on aihe, joka on hyvin herkkä, sensitiivinen, ja onnistuessaan imetys on elämää kantava voima. Se on todellakin elämää antava ja elämää kantava voima. Koska nyt tämä maitohormoni, tämä prolaktiini, niin se, kun välittyy äidistä lapselle, niin siinä tapahtuu rauha ja lepo tulevat sekä äidin että lapsen elämään. He kummatkin kokevat semmoista rentoutumista, lepoa ja rauhaa. Ja sillä hetkellä, kun lapsi saa äidin rintaa ja kokee sen imetyksen, äiti kokee sen imetyksen onnistuneeksi ja lapsi on tyytyväinen, niin se syvä rauha on se rakkaus, jota lapsi ottaa vastaan. Sen lisäksi nämä muut hormonit, jotka sitten välittyvät sekä imetyksessä että kaikessa muussa, niin dopamiinit, serotoniinit, niin ne ovat niitä mielihyvää hormoneja, joita kun lapsi saa ensimmäisen 3 ikävuoden aikana, niin ne kantavat häntä loppuelämän. Ne kantavat häntä loppuelämän. Siksi tämä rakkauden osoittaminen on ja antaminen ja vastaanottaminen, tässä tapauksessa se painotus, että sen vastaanottaminen on niin tärkeä. Puhumattakaan siitä, että syli on yksi suurimpia rakkauden ilmentymiä. Kun lapsi on sylissä, hän on aina vastaanottamassa rakkautta. Ja siinä ei ole enää merkitystä, minkä ikäinen. Aina kun lapsi tulee syliin, niin hän ottaa samalla rakkautta vastaan. Ilmeet, ne ovat hyvin tärkeitä. Lapsen kehitysvaiheessa 6 kuukaudesta 18 kuukauteen lapsi erityisesti tarkkailee aikuisten ilmeitä, niiden aikuisten, jotka hänen elämässä ovat. Miten he kohtaavat hänet? Millaisilla ilmeillä he katsovat häntä? Ja hän siitä tekee johtopäätökset, että onko hän hyväksytty vai eikö ole. Ja jos tämä vaihe jää vajaksi, niin lapsi jää ikään kuin ainaisesti siihen tunnevajeeseen, että olenko minä hyväksytty vai enkö ole. Ilmeet, hymy, iloisuus, kaikki tämä on sitä, että lapsi ottaa vastaan rakkautta. Ja sitten se vuorovaikutus, mikä syntyy lapsen kanssa, niin sitä kuvaillaan kiintymyksenä, ja se on ikään kuin tämmöinen viimeinen, josta tässä nyt mainitsen. Asiantuntijat puhuvat useammasta tällaisesta kiintymystavasta. Minä mainitsen tässä nyt vain 3. On tämä turvallinen kiintymys, turvaton ja välttelevä kiintymys. Ja tämä turvallinen kiintymys on sitä, että lapsen elämässä se aikuisen käyttäytyminen on ennakoitavissa. Hän ikään kuin saa sellaisen käsityksen siitä, että nämä vanhemmat, niin he käyttäytyvät aina tällä tavalla. Kun minulla on jotakin, niin he vastaavat minun tarpeisiin. Eli se on ennustettavaa. Ja tämä ennustettavuus on rakkauden osoitusta lapselle. Ja sama on myös Jumala-suhteessa. Jumala on ennustettava. Hän ei ole sillä tavalla tänään näin ja huomenna noin käyttäytyvä, vaan hän on aina turvallisesti ennustettava, miten hän toimii ja käyttäytyy. No toinen, niin kuin mainitsin, oli tämä turvaton. Jos syntyy turvaton kiintymys, niin se käytännössä on sitä, että sen lapsen elämässä on ollut paljon tällaista kaaosta. Ei mitään sellaista selvää. Joskus siinä on vastattu hänen tarpeisiin, joskus ei ole vastattu, joskus vastataan hyvinkin myönteisesti, joskus ei ollenkaan, lapsi jätetään itkemään, annetaan hänen ehkä heräämisen jälkeen itkeä pitkiä aikoja ja niin poispäin. Ja tästä on ollut myöskin monenlaisia tällaisia uskomuksia ja niin sanottuja vanhan kansan viisauksia, että keuhkot sillä tavalla vähän paranee, kun lapsi itkee. Näillä ei ole mitään perusteita, ei yhtään mitään. Lapsen tarpeisiin on vastattava ja kun lapsi saa tällaisen turvallisen, hänelle syntyy tällainen turvallinen tunne, että hänen tarpeisiin vastataan, niin se kiintymys kantaa häntä sitten elämässä. Ja sitten tämä välttelevä, niin se ei ole ennustettavissa oleva. Eli siinä on nyt ehkä, se on kaikkein yleisin, että vanhemmat riippuu omista tunnetiloista, riippuu omasta päivästä, riippuu omasta jaksamisesta. Ja ymmärrän tämän oikein hyvin, kun itsekin tässä tilanteessa olen, että ne todellakin ne vaihtelee ne omatkin tunnetilat siinä, niin syntyy tämmöinen välttelevä kiintymyssuhde. Ja siinä ehkä semmoisena niin kuin kantavana lapsen näkökulmasta on se, että häntä ei huomata. Hänen asiansa eivät ole tärkeitä, hänen tarpeensa eivät ole tärkeitä, ja kun hänen aistinsa on kaikki auki ja niihin ei vastata, niin hän kokee, että nämä vanhemmat on, siis hän ei tällä tavalla määrittele, mutta nämä vanhemmat on hieman vetäytyneitä. He ovat ikään kuin sivussa. Minä saan olla olemassa, mutta minä en saa olla kovinkaan äänekäs tai minä en saa olla kovinkaan näkyvä, mutta saan kyllä olla olemassa. Ja näin lapsi sitten kokee, että okei, kun hän jossain vaiheessa aikuistuu ja kasvaa, niin olette kuulleet tällaisesta virtauksesta, tämmöistä teologisesta virtauksesta kuin deismi. Ja siinä deismissähän se perusajatus on se, että Jumala on luonut kaiken, Jumala on ylläpitää kaikkea, mutta hän on vetäytynyt Jumala. Hän on jossakin sivussa. Juu, me saamme itse täällä keskenään hoitaa asioita. Jumala vähän niin kuin tarkkailee, että meneekö kaikki hyvin, mutta hän ei ole läsnä oleva, hän ei ole aktiivisesti toimiva. Ja uskon, että juuri tämä on nyt minun johtopäätös, älkää ottako sitä Jumalan sanana, että se, että näille ihmisillä on ollut välttelevä kiintymyssuhde, on voinut johtaa myöskin sitten tällaiseen teologiseen johtopäätökseen. Kun taas turvallinen ja turvallisesti kiintynyt lapsi, niin hänen johtopäätös on se, että mikäs siinä? Jos hänelle kerrotaan Jumalasta, Jumalan läsnäolosta, ilman muuta hän uskoo. Nimenomaan. Eihän muuta voi ollakaan. Kun vanhemmat ovat läsnä, kun vanhemmat välittää rakkautta, niin Jumalakin on juuri sellainen. Ja tämä, että vanhempien kuva välittyy niin voimakkaasti Jumala-kuvaan, niin se on nyt se, mitä haluan ikään kuin tässä alleviivata. Ja ihmiselämän perustus luodaan ensimmäisten vuosien aikana, ensimmäiset 3 vuotta. Ja se, mitä siinä tapahtuu, niin se kantaa loppuelämän. Kenellä 70 vuotta, kenellä 80, kenellä 90, niin paljon kuin Jumala sitten ikävuosia suo. Ja se, millä se perustus luodaan, on rakkaus. Rakkaus. Näin Jumala on luonut. Näin Jumala on meidät rakentanut, että me ottaisimme vastaan rakkautta. Ja jos jotain on mennyt rikki, jos jotain on epäonnistunut, niin ei ole katsominen vanhempiin ja ikään kuin heidän syyttäminen, koska me eletään syntin lankennessa maailmassa. Täällä kaikki menee rikki, koko ajan menee rikki. Mutta meillä on ilosanoma, että meidän taivaallinen isä, hän haluaa edelleenkin vuodattaa rakkautta sinun ja minun sydämeen, jotta me voisimme sitä vastaanottaa ja elää siinä voimassa, että hän rakastaa meitä, hän pitää meistä huolen, Me olemme hänelle rakkaita. Me olemme niitä, joita hän katsoo hymyillen, joita hän ottaa syliin. Ja niin kuin Jeesuskin sanoi itsestään, että minä tulin isän sylistä. Siinä Johanneksen yhdessä paikassa, Johanneksen evankeliumissa, siellä puhutaan, että hän tuli isän helmasta. Mielestäni se on tämmöinen välttelevä ilmaisu. Hän tuli isän sylistä. On olemassa siis isän syli. On olemassa paikka, johon me voimme mennä. Me voimme pyytää, että isä ottaisi meidät syliin. Miten se tapahtuu enää aikuisena, en tiedä. Mutta on olemassa sellainen paikka. Ja hän tahtoo siinä paikassa vuodattaa meihin rakkautta. Ja nimenomaan lapsi kokee sen rakkauden. Lapselle ei riitä, jos minäkin Danielille kertoisin aamuin ja illoin, että minä rakastan sinua, usko pois. Ja sen jälkeen olisin päivän pois ja illalla kerron ja sitten seuraavana aamuna, mutta en olisi hänen elämässä millään tavalla. Niin ei se lohduttaisi Danielia. Mutta kun olen hänen elämässä, kun vanhemmat on lapsen elämässä, niin hän kokee sen rakkauden. Ja siitä on kysymys. Ei enää siitä, että me tiedämme, että meitä rakastetaan, vaan me koemme. No, joku voi sanoa, että eikö tämä ole itsekästä. Nyt ottaa vastaan vain rakkautta ja puhua siitä. Eikö kuitenkin Raamattu osoita, että meidän pitäisi antaa rakkautta? Minä sanoisin näin, että tällä kokemuksella ja näillä johtopäätöksillä, millä minä nyt olen varustettu, meillä ei ole mitään annettavaa, ellemme me ota ensin vastaan. Ja silloin tämä ei ole itsekästä. Meidän akut ei lopu koskaan, meidän sydän ei ole koskaan tyhjä, silloin kun me ensin otamme sitä vastaan. Ja kun me otamme sitä vastaan, niin se on täysin epäitsekästä. Koska näin on luotu. Jumala on näin halunnutkin. Ja tulee aika, ja siitäkin voitte olla varmoja, että meillä on sitten ne hetket, jolloin me voimme sitä antaa. Mutta me lähdemme siitä liikkeelle, että isä täyttää meidän sydämen joka päivä hänen rakkaudellaan. Ja siinä voimassa me voimme mennä eteenpäin. Aamen.